триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми продовжимо говорити про кейс Артема Шила. Я нагадаю, напередодні САП і НАБУ заявили про викриття організованої групи, яка заволоділа грішми. Там йдеться про 95 мільйонів гривень на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами для Укрзалізниці. І один із затриманих – це Артем Шило, який ще донедавна працював в СБУ і також був радником Офісу Президента. До нашого ефіру вже долучився Олексій Шалайський, головний редактор видання «Наші гроші». Олексію, доброго дня.
Доброго дня.
Ви знаєте, я вчора прочитала ваш допис у Фейсбуці про цю всю історію, і ви написали про те, що ви сказали, що ви рідко даєте публічних прогнозів, і ваш прогноз стосовно Шила такий, що він не лише не сяде, а й навіть не буде оштрафований. Чому ви в цьому настільки впевнений?
Ну, є дві причини. Перша, вона така проста і легко пояснити, друга трошки складніша, тому почну з простішої. Навіть якби це був не Шило, а хтось інший, і держава би дуже хотіла його посадити, силовики, то це дуже складно зробити чисто технічно. Чому? Його звинувачують у тому, що він зробив таким чином, що тендер «Укрзалізниці» позбувся нормальних підприємств, а лишилось лише одно, яке, і лишившись одне, загнало ціну там в космос, так, і на цьому заробило, ну, якби незаконну маржу, таку корупційну. Яким чином він вигнав? Тобто нібито він організував лист СБУ до «Укрзалізниці», що є якісь можливі претензії, підозри і так далі до, я так розумію, одного іншого учасника, який там був. Ну, напевне, російський слід там або щось таке і так далі. Насправді, таких листів СБУ до тендерних комітетів за останні 10 років ми фіксували достатньо багато. Вони є, якби, як це не те, що незаконними, вони не змушують тендерний комітет прислухатись до цих листів, тому що у нас в законі немає такого, такої штуки, яка би називалась лист СБУ. Але всі про всяк випадок прислухаються, тому що Бог його знає, потім тобі нашкодять і так далі. Тому що йому можна сказати? Можна сказати, Шило, ти написав такого листа, навіть не написав, а я так розумію, не він підписував, а організував. А він каже, ну, були в нас такі дані, ну, помилились. Можна до «Укрзалізниці» сказати, слухайте, чого ви того листа послухались? Ну, то ж СБУ, ну, війна ж йде, ну, Бог його знає, ну, давайте. Тобто, максимум, що тут можна зробити, тут написати, що якась халатність службова, ну, і так далі, і так далі. В кожному випадку, в попередніх історіях, коли СБУшники писали подібні листи, і абсолютно теж всі вони були з корупційною метою, ніхто із цих СБУшників так серйозно не страждав, хіба що адміністративно. Друга річ, ну я тільки одну фразу скажу, потім вже вам віддам, що в мене є, я сказав, що якби держава дуже хотіла посадити Шила, то їй би, напевне, мало вдалося. Але друга річ, мені здається, що вона його не дуже хоче посадити. Отак.
Так, тепер ми переходимо до наступного питання. А що ми, в принципі, знаємо про зв'язки Артема Шила з Офісом Президентом, з СБУ? Я розумію, що він там працював, але я так розумію, що його зв'язки з СБУ не обмежуються лише роботою, тому що він там працював спочатку 10 років, потім його чи то звільнили, чи то він звільнився, потім він знову туди повернувся, і рік тому в інтерв'ю «Бігус.Інфо» він там розповідав, що от ледь Василь Васильович Малюк йому подзвонив і сказав «повертайся», і я повернувся. От, власне, що ми знаємо про ці його неформальні зв'язки з керівництвом СБУ, нинішнім чи колишнім, і з Офісом Президента?
Оскільки ефір короткий, то можна це скоротити до простої фрази. Багато людей на ринку, мається на увазі бізнесмени і так далі, чи люди, які постраждали від СБУ незаконно, вважають, причому вважають це публічно, Так, тобто тут як це на нас в суд не подадуть. Про те, що це такий от рішала від СБУ. Тобто людина, яка домовляється про те, щоб в підприємства чи в конкретної людини зникли проблеми, і ти за це мусиш чимось віддячити. Особисто я разів 15-20 це бачив в відкритих джерелах. До речі, останнє таке, вже після його затримання, написав Євген Черняк, власник Хортиці, в себе в Фейсбуці, написав, що саме Шило стоїть із своїми підписами і так далі за цією атакою на Хортицю, що її звинувачують в роботі в Росії, що хочуть заводи забирати в Черняка алкогольні. Тобто, грубо говорячи, от якщо кожна людина має свою якусь довірену людину. От це була справді дуже довірена людина і Татарова, і ще через Харків, тобто там є зв'язки мами з Татаровим, мами Шила з Татаровим. І, але він використовувався так само, як довірена особа інших людей, тому що багато хто стверджує, що це дуже розумний чоловік, що він вміє придумувати схеми, вміє спілкуватися з людьми, ну і так далі, і так далі. Тому він з одного боку був дуже тіньовий, його пересічна публіка ніколи не чула. Але непересічна публіка, яка може мати проблеми з правоохоронними органами, незаконними такими речами, так? Мається на увазі, що на них наїдуть незаконно. То його знали дуже добре, звичайно. Тобто це одна з ключових людей, грубо говорячи. Як ти колись модно стало почати говорити бек-офіс, да? Тобто є задній вхід так, в якесь підприємство, в якусь установу, в міністерство, то на задньому вході в СБУ сидів нібито Артем Шило, як стверджує багато людей.
І от я так розумію, він же ж буквально ще до середини березня, можете мене тут поправити, працював в Службі безпеки України, він був очільником головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки, така солідна посада. І не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але медіа писали, що його там звільнили після того, як бізнес почав масово скаржитися на тиск, що Шила звільнили там ледь не за прямою вказівкою Володимира Зеленського. Є інша версія, більш конспіративна, про те, що в офісі здогадувалися або знали, що НАБУ і САП щось знайшли, мають на Шила, і тому якби на випередження його звільнили, щоб відмежуватися від цієї брудної історії. Що ви думаєте про це?
Мені здається, що його не звільнили, а відсторонили. В кожному випадку я бачу тільки таку фразу в медіа, що він був відсторонений. Тобто це таке, ні риба, ні м'ясо. Да, звичайно, відсторонення. Тобто просто так, знаєте, так я ще раз відкочусь, в команді Зеленського, а Шило це однозначно все одно команда Зеленського, тому що він дуже близько до цих 5-6 менеджерів. Не схильні просто так людей відсторонювати, кудись викидати там і так далі, і так далі. Тому це, звичайно, мусило статися під великим тиском. Ідуть дискусії, чи це внутрішній тиск був, чи це зовнішній тиск. Я більше схиляюсь до зовнішнього тиску, тобто що всі оці наші іноземні друзі почали вже вимагати щось робити з Татаровим, Шиловим і так далі, і так далі. Можливо, цілком його відсторонили, щоб показати, що ми от справді реагуємо на критику і так далі. Так само, як відсторонили ж теж нібито не звільнили начальника цього управління, яка слідкувала за журналістами Бігус.Інфо. Хоча він, зробив яскравий кримінальний злочин і мав би зараз ходити на допит. І тому мені здається, що спочатку іноземцям показали, що ми прислухаємося до їхніх думок. І так само показали НАБУ САП, що можна його взяти, але не дуже сильно. Тому що історія, за якою взяли Шила, вона не дуже потужна. Тобто за неї посадити, як я й казав, практично неможливо. Тому Ну і ніхто би не хотів, щоб його взяли так, знаєте, щоб він почав розповідати на допитах все, що знає, тому що це може посипатись вся вертикаль влади. Це людина занадто багато знає. Тому мені здається, що в офісі гадають, що задовольнили своїх іноземних партнерів, тобто українських іноземних партнерів іншої держави, але і разом з тим вивели його з-під удару такого прямого, тому що, як не дивно, але це затримання через якийсь час буде виведенням його з-під удару, і він десь там буде. А НАБУ і САП, звичайно, теж прислухалися іноземних партнерів, тому що вони створені фактично цими іноземними партнерами і час від часу мусять, ну, робити якісь кроки, які показують хоча б таку позірну ефективність.
Там ще така теза, я зі спікером перед вами спілкувалася, і він припустив, що, мовляв, якщо справа дійсно серйозна, і в НАБУ, і САП є якісь дуже серйозні докази вини на користь Шила, і він там, існуватиме серйозні ризики, що він когось там здасть і потягне за собою, то справу взагалі там можуть в якийсь чудернацький спосіб передати в ДБР або СБУ, така практика є, і там її поховати. Ну, в принципі, теж варіант.
Ну, напевне, так не будуть робити, тому що це вже було би занадто брутально. Це може, знаєте, в попередні рази, коли від НАБУ забирали і кудись в якусь оцей клоаку іншу кидали, де воно тонуло, то це робив генпрокурор, як правило. Тобто через силу, ламаючи і так далі. Зараз, напевне, цього ніхто не буде робити, тим паче у нас такий генпрокурор, що намагається взагалі не відсвічувати в Україні, здається. Але цілком вистачає того, щоб його зараз випустять під якусь там заставу чи під щось там, і, чи домашній якийсь там арешт. І він воно тіпне. Помаленьку загасне. Я читав, багато людей з таким оптимізмом пише, а раптом на ВУСАП мають там от додаткові речі, і його зараз там і так далі. Ну от, на жаль, 99% в мене впевненості, що більше нічого немає. Мається на увазі, що його, звичайно, зможуть, попробують там вкатати, так би мовити. А розкажіть, будь ласка, про те, як ви, і там є 8 історій, де Шило фігурує. Він скаже, ні, нічого не знаю і так далі. А щодо самого епізоду, за який взяли, то щоб його довести отак дуже серйозно, то треба було б мати якісь наружки, записи телефонних розмов 22-го року. Ніхто, звичайно, цим не займався. І тут можна лише, ну, працювати з документами, які були підписані. Цих документів занадто мало, щоб його, так би мовити, посадили. Єдине, бо я так песимістично говорю, великим оптимістичним фактом є те, що стався сам факт цього. Тому що Артем Шило був занадто вже такою одіозною фігурою, і якщо ці одіозні фігури так вже вільно себе почувають, незважаючи на всі речі, які творяться навколо України, ну, це виглядало вже як катастрофа. А так, хай воно якось так чи сяк, чи сяде, чи не сяде, але принаймні буде, ну, як це щезне з нашого, знаєте, поля зору, це вже, ну, це вже якийсь успіх. Ну.
Олексію, в мене до вас дуже просте питання, але одночасно складне. От ми з вами щойно проговорили, що, в принципі, Артем Шило, він близький доволі до команди президента, там входить в цю вертикаль, чи то Татарова, чи то Єрмака, чи то СБУ, курує тіньові схеми СБУ, і може виникнути дуже просте питання. Так, а чи означає це, що він з усіма представниками цієї вертикалі ділився? Чи от якось там на незалежність це все дерибанилося і на тому все. Ну от виникає ж питання, а так це людина президента, так що президент знав і закривав очі на оці всі схеми?
Знаєте, я такий обережний у висловлюваннях, тому не будемо говорити, не ділився, а давайте казати, передавав подяки.
Давайте.
Дивіться, діяльність СБУ і Шила, вона є такою, що це неможливо, щоб це було закрито в такому якомусь масонському клубі. Наприклад, Шила звинувачували в тому, що він організовував проблеми підприємствам, щоб вони потрапляли в санкційний список Ради нацбезпеки. А потім він долав ці перешкоди, да, і їх викидали з цього санкційного списку. То для того, щоб організувати рішення Ради нацбезпеки, де сидить топ держави, ну, ти не можеш це навіть ні сам, ні тільки з Татаровим, ні тільки з головою СБУ. Ну, це вже мусять люди якби знати, що, ну, що є така позиція вищого керівництва держави, що це треба зробити. Так само, якщо ми говоримо про історії СБУ, коли вони... Ну, фактично закривають вже ну, сотні бізнесів в Україні через так звану діяльність з Російською Федерацією. Останнє, що я бачив, так, щоб розуміти, як ця діяльність виглядає, вчора чи позавчора я буквально побачив, що шльопнуло якесь там житомирське підприємство, яке продавало граніт. Яке продало граніт в Росію, так? Тут варто, знаєте, мати на увазі, що у нас в законодавстві нема написано, що не можна продавати щось в Росію. У нас написано, що не можна підтримувати стосунки з агресором так, щоб воно шкодило Україні. Ну, то написали, що цього граніту либонь робили могильні плити з руським солдатам, які там, да, із Житомирського граніту. Ну, є така версія. В кожному випадку версія підтвердиться чи не підтвердиться, але рахунки будуть арештовані, і люди, що важливо, будуть сидіти в СІЗО. Тому що, якщо по інших справах людина може вийти під заставу, то по справах, де фігурує зрада батьківщині, ти автоматом сідаєш в СІЗО, навіть якби суддя хотів тебе випустити, він не може. Тому у нас купа людей сидить в СІЗО, купа історій є, коли ці справи деколи тихенько закриваються, тому що складу злочину не знаходиться. І це величезні такі справді бізнеси. Дехто справді правильно страждає, а дехто неправильно страждає. Займатися цим ти не можеш лише руками СБУ, тому що ти час від часу наїжджаєш на фірми міжнародного класу. Наприклад, вчора був величезний прес-реліз від компанії Арікано. Це власник кількох великих ТРЦ. В Києві SkyMall їхній був, вони там ну, до цього часу судяться, але в кожному випадку зрозуміти, що величину. Ну, це латвійський інвестор, ну, тобто він відомий у світі і так далі. І от вони зараз, СБУ їх хоче просто всі паралізувати, віддати в арму їхні ТРЦ. Ну, коротше, знищити бізнес фактично. Не знаю, чи їм це вдасться, але, звичайно, що такі, знаєте, щоб на тебе перестали дивитися, треба робити цілі мішки подяки носити. Так що... Так що це не, знаєте, це не просто була історія, що ти когось прийшов, сказав, дай 10 тисяч доларів, я там 8 передам, а 2 собі лишу. Це величезна система, яка функціонує, на жаль, вже весь час в Україні вона функціонує, а під час війни вона отримала додатковий важіль в контексті держав, ну, в контексті охорони державної там таємниці, оборони і так далі.
Те, що так ви що... щойно розповіли, Олексію, те, що ви щойно розповіли, для мене це катастрофічно звучить. Можливо, це дуже наївно, але я не можу собі там я не можу для себе зрозуміти. Ну як, от з одного боку, президент України їздить по всьому світу і закликає міжнародних інвесторів приїжджати в Україну, інвестувати в Україну. З іншого боку, людина, яка вшита в його вертикаль, наїжджає на цей самий бізнес. І можливо, ще й там комусь там дякує по своїй вертикалі. Ну це так виглядає.
Ну, знаєте, я ще з цими бізнесменами зустрічаюся різними. Вони, на жаль, всі перелякані. Ну, весь бізнес завжди є переляканий. Вони, знаєте, все, що є в прес-релізах, це прес-реліз, це ще унікально, що дають. Як правило, ніхто нічого не пише і каже, дайте, ми будемо мовчати, Бог його знає, може ще гірше буде. А якщо би це знати, то вам би взагалі сумніше ще було. Ну, але, ну що, є як є, так. В кожному випадку треба хоча б знати, що що корупція – це не лише там тендери, чи митниця, чи ще щось. А це така, знаєте, це корупція з силовиками, як на мене, є найгіршою корупцією, тому що в результаті цього не просто вкрали гроші там в держави, ну і в результаті в нас, а поклали підприємство, і люди пішли, знаєте, звільнилися і перестали платити податки і так далі. Зараз є масований вихід українських підприємств за кордон. Ніхто з них, з цих, хто виїжджає, не говорить про те, що вони реально просто переносять виробництво. Всі говорять, ми там робимо філію, ми там робимо якусь там, побачили нішу економічну цікаву. Ну, але за кавою кажуть, слухайте, ми перевеземо все, що можемо, і нарешті звалимо, і так далі. І основна причина зовсім не війна. Основна причина – тиск всіх оцих адміністративних силових структур. Я кажу, так розкажіть нам. Ну, вони кажуть, ні, не будемо розповідати, поки не перевеземо. Я кажу, як перевезете? Та як перевеземо, не знаю. Може розкажемо, може не розкажемо, але в кожному випадку вже в моєму руки звідси. От в цьому проблема Артема Шила, а не в тому, і вже з ними, да? а не в яких там 100 мільйонах в Укрзалізниці. Да.
Дякую дуже за такий розгорнутий коментар. Олексій Шалайський, головний редактор видання «Наші гроші». Ми обговорювали кейс Артема Шила, якого затримали напередодні НАБУ і САП за оборудки і схеми в «Укрзалізниці». Сам Артем Шило, як називають його в медійних, політичних і антикорупційних колах, був тіньовим куратором схем від СБУ і досить надійно вмонтований у вертикаль Офісу Президента.